Slăvit să fie Domnul că avem har. Și Pavel spunea, nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Amin. Dacă vreți să ne ridicăm în picioare, vreau să citesc din 1 Corinteni, capitolul 10, primele 5 versete și apoi versetele 16, 17, la pagina 1119, 1 Corinteni, capitolul 10, ascultăm ce spune Biblia. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Doresc ca Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Și harul lui care se poate înmulți de fiecare dată pentru noi și pentru familiile noastre, să ne facă o dispoziție bună în sufletele noastre și să avem totdeauna un suflet deschis pentru a primi harul și binecuvântările cerești. Amin. Așa cum spunea fratele Ionut, sunt pentru a doua oară în mijlocul vostru. La începutul lui iulie am fost prima dată, ne-am bucurat împreună, am amintiri plăcute, mă bucur să văd fețe chiar de atunci. Astăzi, și iată că după 4 luni ne revedem acum. 4 luni au trecut ca 4 săptămâni sau câteva zile. Fiți binecuvântați de Domnul. Să vă dea Domnul putere, să vă dea harul Lui în orice activitate, în orice lucru bun și ceea ce faceți să fie făcut ca pentru Domnul. Amin. Mă bucur de mărturiile care le-am auzit astăzi, de frații care au slujit până aici, tineri, de cei care au plecat în România. Ne rugăm pentru ei ca Domnul să îi călăuzească și să fie o bucurie acolo unde vor întinde o mână de ajutor. Adevărul e că apreciem și ar trebui să ne încurajăm unii pe alții la această lucrare. Apostolul Pavel spunea că după ce s-a urcat la Ierusalim ca să confrunte Evanghelia pe care o predica el, i-au spus apostolii Petru, Iacov și ceilalți, Pavele, du-te în numele Domnului înainte, dar nu uita să ai grijă de cei săraci. Și Pavel spune, asta am căutat să fac. Domnul să vă binecuvânteze. Suntem la cina Domnului în câteva minute. Aș vrea să împărtășim împreună gânduri cu privire la această lucrare măreață care ne strânge împreună. Golgota ne strânge pe toți. Lucrarea aceasta este imaginea Golgotei. Este imaginea suferințelor Domnului Iisus Hristos. Dacă n-ar fi fost El, noi nu avem nicio perspectivă. Nu știam ce-i cu noi în lumea asta. Dar Golgota, îi spunea poetul, axa veșniciei. Toți gravităm în jurul ei. Dacă Einstein cerea un punct în univers pe care să sprijine pământul sau tot ce înseamnă mișcare, eu cred că avem acest punct. Ăsta e Golgota, aleluia. Îl avem. E Domnul Iisus Hristos care a stat între cer și pământ și a strigat pe cruce, în dreptul tău și în dreptul meu, iartă-l, iartă-i Tată, că nu știu ce fac. Cina Domnului este momentul special în care fiecare dintre noi privim în urmă cu anumită atitudine de credință, de mulțumire și recunoștință, așa cum spuneau frații, în prezent simțim că prin această lucrare Dumnezeu ne binecuvintează și în viitor această lucrare ne va uni pentru totdeauna când vom sta la masă cu Domnul. Și Iisus a spus asta, faceți lucrul acesta spre amintirea mea până voi veni eu. Eu am citit din Corinteni și vreau să pornesc de la aceste versete. În care Pavel sublinează paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos, pâine pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos. Noi consumăm oxigenul lui Dumnezeu, dar nu știu dacă am mulțumit în ultimele luni pentru asta. Noi consumăm bunătățile lui Dumnezeu. Nu știu dacă chiar ne gândim că tot ce ne înconjoară pe noi este o mână întinsă a lui Dumnezeu, inclusiv familia noastră, cel sau cea de lângă noi, copilașii cu care ne bucurăm în fiecare zi, e faptul că Dumnezeu împărtășește din bunătatea Lui pentru noi, împărtășește din lucrurile Lui pentru fiecare dintre noi. Și Dumnezeu ne cheamă la această părtășie și cred că asta era problema în Corinteni sau a corintenilor. Oamenii aceștia nu făceau diferență. Problema în Corinteni era că atunci când se adunau la cina Domnului, în loc să înțeleagă că la această masă, aici eu n-am mai citit tot textul, Biblia o numește masa Domnului, Dumnezeu îi adună și îi cheamă pe ai Lui pentru ca să aibă părtășie împreună și să se întâmple ceva acolo. Dar unii firești scoteau mâncarea lor. El nu-i făcea diferența, că asta este ceva de domeniu spiritual. Că Dumnezeu coboară acolo, Duhul Sfânt este acolo prezent pentru ca să ofere o binecuvântare. Și mulți, pentru că nu făceau diferența asta, plecau altfel acasă, nu mai vreau să spun cum. Ei profitau doar de pe urma relațiilor ca să mănânce bine. Auziți treabă. Asta era. Și nefăcând această diferență, Dumnezeu spune, aveți o problemă. Din cauza asta, acolo erau mulți neputincioși, bolnavi și nu puțini dormeau. Asta înseamnă ceea ce spune Pavel aici, că cina Domnului are un efect asupra noastră. Că cina Domnului, fie că o iau cum trebuie, cu atitudine corectă și asta deschide ușa binecuvântărilor, sau cu o atitudine nepotrivită și asta are repercusiune asupra vieții mele spirituale și chiar asupra trupului. Primele versete din capitolul 10, Pavel spune, fraților, nu vreau să nu știți. Dorința apostolului era ca ei să știe. Dorința lui Dumnezeu este ca noi să știm. Noi să facem diferența, noi să înțelegem, suntem oameni mari. La această masă suntem chemați să primim ceva de la Dumnezeu. Nu există ca la masa Domnului să nu aibă nimeni ceva de primit. Nu se poate asta. Problema este că uneori nu știm asta. Nu suntem conștienți. Iată ce ne spune textul. Toți au fost botezați, dar ei n-au știut, când au trecut prin Marea Roșie. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, dar cei mai mulți n-au știut. Așa am citit. Toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească, dar mulți n-au știut. Și sublinează Pavel, stânca era Hristos. Ei se uitau doar la mâna lui Dumnezeu și spunea, Dumnezeu, până la urmă trebuie să ne dea mâncare, că doar nu ne-a scos din Egipt ca să ne facă aici zile grele. Dar care era dorința lui Dumnezeu? Și care este dorința lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine? Este să ne facă să înțelegem că fără El, noi nu putem fi binecuvântați. Că fără lucrarea lui Dumnezeu, noi trăim degeaba. Că fără Dumnezeu, în inima noastră și în sufletul nostru, fără o relație cu Dumnezeu, de ascultare, noi ne consumăm energia și zilele aiurea. Și nu merită. Chiar nu merită deloc. Că Dumnezeu dorește să aibă părtășie cu noi și să ne binecuvinteze. De aceea Biblia spune că cei care erau atunci în pustie, cei care au ieșit din Egipt, evrei, erau chemați la această părtășie cu Dumnezeu. Și Domnul Iisus ne învață în rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și îi primeau pâine din cer. Dumnezeu i-a învățat astăzi, au învățat greu lecția asta. Știți că și noi avem probleme? Că ce spune Domnul? Nu vă îngrijorați! De ce ne îngrijorăm? Pentru că uneori nu avem încredere în Dumnezeu. E slăbită relația noastră cu Dumnezeu. Ce a vrut Dumnezeu ca ei să vadă este că Dumnezeu e Tată bun și că poartă de grijă la cele aproape 2 milioane de suflete, care însemna în fiecare zi vreo 70-80 de vagoane de mâncare, pentru că erau și animale acolo. Și spune, pentru mine nu e problemă. Mâna mea nu s-a scurtat, îi spune Dumnezeu lui Moise. Să știi? Le dau și carne dacă vor. Nu era asta problema. Problema era că ei nu înțelegeau să intre în relație cu cine era în spatele mâncării. Cine este cel care în pustia asta face să coboare mană din cer? Cine este cel care în pustie, unde nu este apă, Moise vorbește sau lovește stânga și este apă curată? Cine este stânga asta? Cine este în spatele izvorului vieții? Psalmul 36. Prin lumina ta vedem lumina. La tine este izvorul vieții. Dumnezeu era în spatele tuturor binecuvântărilor și unii nu știau, așa am citit aici, nu știau să se închine celui care îi ținea vii, celui care i-a luat ca pe aripi de vulturi ca să-i ducă în țara promisă. Nu știau să intre poate în această relație, deși Dumnezeu a făcut totul ca ei să poată să beneficieze de această părtășie. Nu știau. Tu știi ce înseamnă lucrarea asta? Este chemarea lui Dumnezeu la această părtășie. Eu știu, sunt conștient de ce a făcut Domnul Iisus Hristos pe Golgota. Câteodată cântăm ușor sau predicăm ușor despre faptul că El a murit, a plătit prețul, dar nu știu dacă are aceeași greutate care Dumnezeu sau Duhul Sfânt o așteaptă să o aibă în mintea mea, în sufletul meu, această lucrare. Evreii, însă cei mai mulți dintre ei, n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci s-au pierdut. Au pierit. Cu toate că era apă din belșug, era pâine, mâncare împărătească, că nu asta ne ține, scumpilor, ci ne ține cuvântul lui Dumnezeu. Ne ține relația noastră cu Dumnezeu. Fără El, fără această relație, noi nu putem trăi. Dacă nu ne-a vorbit Dumnezeu, noi am muri. Iisus a spus asta, că omul nu trăiește doar cu pâine, că nu e numai trup, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, trăiește omul. Prin urmare, noi trebuie să înțelegem că această lucrare are de-a face cu viața noastră spirituală, cu sufletul meu, cu inima mea, cu deciziile mele, cu tot ce sunt eu ca ființă și că Dumnezeu dorește ca eu să rămân în această relație la care m-a invitat și în care am intrat atunci când am spus, Doamne, prin botezul în apă, îți promit că până la moarte, că până la sfârșit, vreau să-ți rămân credincios ție și că vreau să te slujesc pe tine și doar pe tine. Doamne, ajută-ne!
Amin.
În sensul acesta, apostolul Pavel ne îndeamnă și ne spune: priviți puțin în urmă la cei evrei, luați învățătură și voi care ați acceptat să stați la masă cu Domnul, priviți la bunătatea Lui, priviți la El în ochii Domnului Iisus Hristos și cântăriți toată bunătatea și harul Lui și prețuiți aceasta. Dați valoare cinei Domnului. Uitați-vă cine este în spate. Uitați-vă cine este inițiatorul. Cine a inițiat părtășia și mântuirea ta? Nu eu, nici părinții mei. Domnul. Uitați-vă cine este în spatele tuturor binecuvântărilor. Și agățați-vă de El cu amândouă mâinile. Prindeți-vă de El și fiți recunoscători pentru asta. De asta Pavel ridică problema și spune: măi, oameni buni, în Corinteni, voi nu înțelegeți că această masa Domnului, această chemare, cina Domnului, este împărtășirea cu sângele lui Hristos. Este împărtășirea cu trupul lui Hristos. Asta înseamnă că Dumnezeu dorește prin lucrarea de față să ofere greutate, să ofere substanță, conținut, o perspectivă reală asupra vieții tale. Oricum, lucrarea aceasta ne afectează pe toți. Dar dorința lui Dumnezeu este ca să ne afecteze pozitiv. Că la asta spune Pavel: nu voiesc să nu știți, că dacă nu știți, nu se întâmplă ce trebuie în viața voastră. Dar ce trebuie să știu, Pavele? Ce ar trebui să știu? N-am mai citit, dar spun totuși. Mai departe, Pavel dezvoltă de la versetul 17 la 22 această chemare a lui Dumnezeu și efectul, da, atunci când stau la masa lui Dumnezeu, care are loc în viața mea. El concluzionează cu ultimul verset: sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? De ce credeți că el presară acest text cu întrebări? Păi, dacă citim din 11, eu n-am citit textul consacrat, probabil că astăzi l-am auzit aici. Pavel spune: fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Vă spun, dacă n-ar fi întrebări, nu ne-am cerceta. De exemplu, mă duc acasă și cineva mă întreabă: Filip, cum a fost în Germania? Întrebarea mă face să mă gândesc cum a fost. Oare ce să-i răspund? Cum a fost adunarea? Cum a fost călătoria? Și trebuie să-i răspund cum a fost, datorită întrebărilor. Nu? O să mă întrebe soția, eu mă aștept să mă... Dar și copiii mă întreabă când ajung acasă. Și trebuie să le răspund. Cum a fost? Cum ai călătorit, tati? Cum a fost pe sus? Ai stat pe aripa avionului? N-a fost pe aripă. A fost... Ei nu știu, cei mai mici. Și întrebările ne fac pe noi ca să dăm un răspuns. Pavel ridică întrebări în textul acesta. Stilul lui Dumnezeu de a lucra e tot sub forma întrebărilor. De foarte multe ori Dumnezeu are acest fel de a pune întrebări. Și Pavel a preluat acest fel de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și pune întrebare: nu este aceasta părtășia voastră cu Dumnezeu? Dar de ce Pavel mă întrebe așa? Știi de ce? Și el spune așa: uitați-vă la două exemple. Primul exemplu este chiar Israelul cu care am început. Când evreii se duc la templu și aduc mielul sau vițelul sau un animal ca jertfă, ce credeți? Oamenii aceia nu sunt ei în părtășire cu cine este în spatele jertfei? Cu Dumnezeu? Ce vă zic eu, spune Pavel? Oamenii aceia, cui de fapt aduc jertfa?
Este o implicație acolo, că dacă marele preot intra cu neglijență, fără să știe, în timp ce aducea jertfa, putea să moară pe loc. Așa este sau nu? Deci erau repercursiuni asupra vieții lui și Pavel spune, uitați-vă puțin la oamenii aceia și să vedeți că atunci când ei mergeau la altar, când mergeau în templu, se întâmpla ceva, fie pozitiv sau negativ. Sigur, dorința lui Dumnezeu era ca prin acea jertfă ei să meargă cel puțin bucuroși acasă. El continuă și spune, uitați-vă și aici la templele păgâne din Corint. Acolo erau zeița Afroditei cu templele, cu 1000 de preotese care erau dedicate acolo, în slujba celui rău. De fapt, Corintul era plin de temple păgâne și de acolo vin jocurile olimpice. Atunci erau jocurile istmice în Corint. Cum spunea unul din români, acolo păcatul sau viciul se plimba pe străzi mai mult decât virtutea. Corintul era, am vrut să spun ca mine, nu cunosc, nu știu, mai bine nu spun, bine? Imaginați-vă cum era, Romani, capitolul 1, era un oraș de felul ăsta. Acolo bărbați cu părul lung, erau, tot, era așa peste cap, lucrurile erau date peste cap. Imoralitate. Asta era, și biserica a fost afectată de chestia asta. Dar Pavel spune așa, măi, uitați-vă puțin la temple păgâne, că toți știau despre astea, că mulți s-au pocăit de acolo tocmai au venit. Și au spus așa Pavel aici, ce spuneți? Un idol este ceva, problema că se duc ei? Nu, asta nu e nimic, pentru că este un singur Dumnezeu adevărat. Atât. Dumnezeul care a creat cerurile și pământul, Iisus Hristos și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Elohim, singur Dumnezeu. Nu e nimic un idol. Dar el spune așa. Dimpotrivă, ce zic eu e că acei oameni jertfesc dracilor. Și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire, să vă dați seama când stați și la alte mese, când aveți și alte relații, că Dumnezeu e gelos și nu poate să împărțească dragostea, nu se poate împărți. Și într-o parte și în alta. Ce spune Pavel? De fapt, în spatele altarelor din Corint, oamenii aceia aveau relație cu demonii. Nu este doar un simplu ritual. Nu este doar o simplă prezență a lor acolo. Ceva se întâmplă. Dar lăsăm asta deoparte. De ce dă două exemple de felul ăsta? De fapt, ca să ridice problema cinei Domnului, să ne spună nouă că dacă acolo se întâmplă ceva rău, în cazul evreilor uneori bine, cu cât mai mult această lucrare este chemarea lui Dumnezeu la părtășie directă cu El și că ceva se întâmplă. Atunci când noi ne împărtășim, ceva se întâmplă în sufletul tău, în mintea ta, în inima ta, în ființa ta și trebuie să se întâmple. Ce să se întâmple? Și Pavel spune, vreau că atunci când voi aveți părtășii să fie o realitate, că voi simțiți mâna lui Dumnezeu, că voi intrați în această relație conștienți cu Dumnezeul cel nevăzut și în felul acesta deschideți prin credință poarta binecuvântării lui Dumnezeu pentru voi și pentru familia voastră. În felul acesta, voi când vă pregătiți să vă împărtășiți cu trupul și sângele Domnului, voi vă pregătiți pentru ca să aveți relație vie și personală cu Dumnezeu, cu cerul lui Dumnezeu, cu tot ce are mai bun Dumnezeu. A fost la noi o descoperire, anul trecut mi se pare, așa, Dumnezeu va lucra în biserică și în toiul nopții va da la unii un fel de vise, vedenii despre împărăția lui Dumnezeu ca să se dezlege oamenii de pământ și să se lege mai mult de Dumnezeu. Chemarea aceasta, atenție, este invitația lui Dumnezeu de a avea relație cu tot ce are mai bun El și să ne ofere nouă binecuvântări. Dacă pentru corinteni care n-au înțeles aceasta se întâmpla la cei mai mulți să fie neputincioși, bolnavi și nu puțin dormeau, în dimineața asta Dumnezeu îmi spune mie și îți spune ție, dorința mea este ca tu să fii puternic în Duhul Sfânt. Când te împărtășești, Duhul Sfânt coboară peste tine și te leagă direct cu lucrarea, cu răscumpărarea, cu jertfa Domnului, cu Hristos cel viu, dragii mei. Dorința lui Dumnezeu că atunci când te părtășești, tu, dacă ai o durere chiar în trupul ăsta, Dumnezeu să se atingă de tine și să poți să zici, lăudat să fie Domnul. Simt o ușurare. Simt că ceva s-a petrecut în trupul meu. Aleluia! Adică cum trebuie. Simt că sunt treaz, că merită să trăiesc, ceva a transformat Dumnezeu în mine. A început să iubesc cum n-a iubit ieri și nici săptămâna trecută. Aleluia! Dorința lui Pavel este ca această lucrare să fim conștienți că este mâna întinsă a lui Dumnezeu, e chemarea lui să stai la masă și să poți să primești ceva de la Dumnezeu. Eu nu știu care sunt dorințele tale. Vino cu ele înaintea lui Dumnezeu și fă ce a zis apostolul Pavel. Vestește moartea Domnului până va veni El. Fă lucrul acesta. Pentru că atunci când vestim moartea Domnului, nu uitați, dragii mei, asta înseamnă că eu caut vrednicia Lui pentru mine. Asta înseamnă că eu dau toate meritele Lui și nu dacă am postit, dacă am făcut, că Dumnezeu oricum mă cunoaște. Atunci când Dumnezeu mă cheamă să vestesc moartea Domnului, știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă să nu mă plâng de slăbiciunile mele. De ce trebuie să fluturi slăbiciunile tale și să te plângi în fiecare zi când Domnul are o soluție pentru tine și spune la această lucrare, ca să aibă un efect extraordinar asupra vieții tale, înalță jertfa Domnului Iisus Hristos. Proclamă, spune-o cu buzele și spune, Doamne Iisuse, cred că Tu ești Mântuitorul meu. Cred că ce ai făcut acolo nu pot pricepe cu mintea, dar acolo ai luat toate nebuniile din viața mea. Ai luat haina ocării care era a mea, haina rușinii a păcatelor mele. Ai luat moartea mea, frica morții și toate fricile le-a luat Hristos. Doamne, îți mulțumesc frumos. Doamne, îți mulțumesc pentru aceasta și te rog frumos, ajută-mă să mă încred plin în această jertfă și totdeauna să o ridic deasupra mea. Totdeauna să zic, Doamne, moartea Ta pe cruce, moartea Ta pe cruce a fost datorită minciunii mele, datorită încăpățânării mele, datorită neiertării mele. Doamne, iartă-mă că uneori am pus neiertarea mea deasupra crucii Tale și am zis, lasă că trece timpul și săptămâna viitoare sau luna viitoare mă împărtășesc. Dar stai puțin, e slab Dumnezeu? De ce nu pot să-mi rezolv problema? Nu cumva sunt eu mândru? Nu vreau eu să mă plec și să ridic, să onorez moartea Domnului pentru mine? Să spun, Doamne, ranele acelea ți le-am produs eu. Doamne, vreau ca în aceste rane să îmi văd propriul meu chip. Vreau acolo să-mi văd propria imagine a vieții mele, să mă uit atent la ranele Tale și să ridic la cinste această jertfă. Și nu că Dumnezeu n-ar putea, dar depinde ce ridic eu deasupra. Îmi ridic propriile slăbiciuni, propriile păcate, să zic, lasă că acum, de data asta, Dumnezeu nu mă poate ierta. Cum să nu te poate? Care este problema ta mai mare decât jertfa Domnului Iisus Hristos? Care este păcatul acela mai mare decât jertfa Domnului Iisus Hristos? Nu cumva asta este o problemă a mentalității noastre? Că facem jertfa Domnului Iisus Hristos mult mai mică, uneori aproape fără putință de a mă afecta, cum spuneam la început, și îmi ridic și măresc problemele din viața mea și nu mai pot să ies de acolo. Și problemele cele care trebuie să le văd mici totuși, nu le ignorăm. Suntem în trup. Ne confruntăm cu ispite. Cu situații, cum spuneau frații. Nu ignorăm. Nu suntem ignoranți. Dar înțelegeți-mă, dragii mei, câteodată umflăm aceste lucruri. Și dacă te întâlnești cu cineva, asta îi povestești. Să te simți tu ușurat. Nu știu dacă te simți chiar ușurat, să-i povestești toate necazurile, să te asculte altcineva, să-i mai spui la altul, să-i încarci sufletul. Ce sens are? Și ar trebui să dăm valoare jertfei Domnului Iisus Hristos. Să dăm valoare suferinței Lui. Ce spune Domnul când mă cheamă la această părtășie ca să aibă efect asupra mea? Îmi spune mie, da? Și îți spune dumitale, să vii înaintea Lui și să vestești moartea Domnului până va veni El. Să faci asta în fiecare moment al vieții tale, cu cât mai mult astăzi. Să faci asta atunci când problemele te copleșesc. Să faci asta în ciuda necazurilor care le ai. Să faci asta în ciuda suferințelor din trupul tău. Doamne, toate acestea le aduc înaintea Ta și Tu să ai ultimul cuvânt. Tu să fii cu adevărat Domnul și peste ceea ce simt și peste ceea ce trăiesc și peste ceea ce nu-mi place. Doamne ajută-mă, amin. Nu uitați, dragii mei, ca să aibă efect, Duhul Sfânt e aici. Repet, Duhul Sfânt e aici. Aleluia. Ca să aibă efect, apropie-te cu credință, crede asta. Te simți slab, spune, Doamne, mărește-mi credința. Când iau această bucățică, de fapt mă identific cu trupul Tău. Ce înseamnă trupul Tău pentru mine? Când iau din pahar, din rodul viței, eu mă identific cu sângele Tău. Ce înseamnă sângele Tău pentru mine? Asta înseamnă tot ce am eu nevoie sub soare cât voi trăi. Până la capăt. De toate resursele. Absolut de tot ce înseamnă pentru viața aceasta, pentru viața viitoare. Aici îmi este răspunsul. Apoi spuneam, ca această lucrare să poată să fie benefică sufletului meu. Haideți, dragii mei, să vestim moartea Lui. Haideți să onorăm această suferință a Domnului Iisus Hristos. Și problemele noastre să le facem puțin mai mici. Da? Să le coborăm acolo sub autoritatea jertfei Lui. Să le punem acolo. Știți cele 10 iscoade când au venit din Canaan? Ce au făcut? Au umflat lucrurile. Și poporul a plâns și s-a descalificat de la rai, a zice eu. De fapt, de la țara respectivă, de la promisiunile lui Dumnezeu. Dar de ce? Le-au văzut cum nu trebuie să vadă. Să ne corecteze Dumnezeu judecata și mintea noastră. Încă ceva. Această lucrare mă obligă să-mi amintesc. Și așa am citit aici. De sângele lui Hristos, de trupul lui care a fost zdrobit pentru mine, pentru păcatele mele. Această lucrare mă obligă să-mi amintesc că în spatele acestor elemente este Fiul lui Dumnezeu, care a coborât în trup și care a suportat pentru mine, inclusiv iadul. Hristos pe Golgota a strigat în dreptul tău și în dreptul meu. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Da, El a fost părăsit, pentru că doar El a gustat ce înseamnă iadul. Noi, ca să nu mai ajungem nici măcar să gândim despre asta. Dumnezeu ne-a absolvit de toate consecințele respective, slăvit să fie Domnul. Nu înțelegem noi tot ce înseamnă asta și nici Dumnezeu nu spune, nu trebuie să ajungi până acolo. Că doar El a gustat, iad înseamnă despărțire totală de Dumnezeu. Câte vreme trăiești omul pe pământ, câte vreme încă ai minte și poți să judeci, încă ai parte de îndurările lui Dumnezeu. De aceea Hristos a strigat El în dreptul tău și în dreptul meu, din groapa aceea pieirii. Și atitudinea Lui este aceea, îți mulțumesc, Tată, sufletul Lui s-a înviorat când va vedea rodul muncii sufletului Său. Auziți? Când a văzut adunarea de aici, Domnul atunci pe cruce s-a bucurat. Și a zis, tată, îl beau acest pahar până la capăt. Ce este lucrarea cinei Domnului? Este ce a spus Domnul. Faceți asta spre amintirea mea, că tare uităm. Și Domnul a spus să nu uitați asta. Dați valoare. Dar nici eu nu știu să explic. Cum ar fi asta? Și eu m-am gândit așa. Să caut pe aici o foiță. Imaginați-vă că aceasta este o poză. Imaginați-vă că aceasta este o poză. Da? Și mă uit în poză. Eu sunt în Germania. Uite, bunica. Acum nu mai trăiește. Uite, poza asta era în pomăt. Uite și câinele ăla care vreau să mă muște când aveam eu 4 ani. Dar o sări frate meu. Uite părul ăla. Ce bune pere erau. Nu, s-a tăiat părul. Nu mai este acum. Uite și șoprul ăla lui. Uite, eram cu verișorul de la Timișoara, cu Cristi. Înțelegeți? Ce înseamnă poza? Pentru tine nu înseamnă nimic, pentru mine înseamnă foarte mult. Înseamnă niște imagini vii în memorie, da? Nu e asta? Eu când mă uit la poză, eu deja trăiesc ceea ce s-a consumat atunci și încep să depun niște amintiri vii în memoria mea. Ce este cina Domnului? Este această imagine. Este poza, dar e mai mult decât poza. Eu nu am vrut să explic tot așa. Când eu mă uit la această lucrare, când iau bucățica, eu trebuie să am în minte imaginea vie a suferințelor Domnului Iisus Hristos. Eu trebuie să am imaginea vie a tot ce a făcut El pentru mine, a tot ce a lucrat în timpul vieții mele, și să retrăiesc efectiv în mine simțământul acesta al mântuirii, bucuria mântuirii. Să mă identific cu acele imagini vii din viața mea, cu realitățile frumoase, mai puțin frumoase, care s-au consumat și în care Dumnezeu a avut mâna peste mine și a lucrat și a lucrat și m-a răbdat și m-a răbdat. Aleluia! Cina Domnului este această imagine vie care trebuie să provoace în mine această binecuvântare, să provoace în mine sentimentele de a mă lega mai mult de Dumnezeu, de a fi recunoscător lui Dumnezeu. Închid Biblia, mă apropie de încheiere, dar vă spun, sunt câteva lucruri care ar trebui să fim atenți la ele pentru ca să aibă Dumnezeu drum deschis în viața ta. Una dintre probleme este cugetul. Cugetul. Și Domnul spune să ne apropiem cu o inimă de plină, printre alte spune cu credință de plină, da? Și curății de un cuget rău. Să avem un cuget bun. Știți unde se dau cele mai multe bătălii? De fapt, deciziile, toate viețile, a vieții noastre sunt în cugetul nostru. Cugetul este locul în care noi biruim ispitele, păcatele, sau suntem înfrânți și trăim într-o anumită vinovăție. Am o veste bună. Sângele lui Hristos are efect astăzi, aici și acum. Sângele lui Hristos a avut efect în viața mea când a ridicat din sufletul meu vinovăția de toate păcatele ce le-am făcut. Gândiți-vă doar ce înseamnă asta. Să te absolve Dumnezeu de vinovăția trecutului. Să nu te mai urmărească. Dacă ați întâlnit persoane, eu am întâlnit care sunt urmărite de trecut. Astăzi, sângele Domnului Iisus Hristos, în prezent, atenție, ne dă putere asupra păcatului. Ne dă victorie să putem trăi o viață plăcută lui Dumnezeu, nu ca ceilalți, cum am citit. Și în viitor vom fi eliberați de prezența păcatului. Doamne, adu ziua aceea mai curând. Problema cugetului meu este una foarte serioasă. Cugetul, de fapt, știți ce înseamnă? Printre altele, înseamnă acea zonă în care nu am porunci definite clar în Biblie, care spune da, trebuie să faci asta. Sau nu. Nu fura, nu spune minciuni. E o zonă în care nu am clar în viața mea, nici da, nici nu. Și atunci intervine cugetul. Cugetul este arma esențială pentru orice credincios, pentru creșterea spirituală, pentru maturitate, pentru cunoașterea lui Dumnezeu. Dragii mei, la asta se referă Apostolul Pavel când spune feriți-vă de orice vi se pare rău. El, de fapt, asta spune. Hei, apelează totdeauna la cugetul tău. În Romani, capitolul 2, versetul 15, Pavel subliniază și spune în funcție de aceasta Dumnezeu va judeca toată lumea care nu a avut o scriptură, care nu a avut Biblia, care nu a avut un reper, nu a avut un da clar și un nu clar, vor avea cugetul. Niciodată să nu treci peste cugetul tău. Știți unde se pătează ușor cugetul? În relațiile cu ceilalți. Spuneți-mi, vă rog frumos, este cineva din sală care n-a fost jignit vreodată? Care n-a fost brutalizat, poate, sau n-a fost apostrofat de către altcineva? E cineva din sală care n-a primit, eu știu, lucruri mai puțin plăcute din partea la unii sau la alții? E cineva în sală care n-a fost vreodată supărat de către altă persoană? Nu se poate. Vă spun ceva. Dacă nu înțelegem ce înseamnă iertarea, noi nu putem funcționa ca biserică. Noi dacă nu înțelegem ce înseamnă iertarea, nu putem să beneficiem de ce înseamnă harul acesta care ne este arătat acum. Și nu pot binecuvântările să-ți găsească loc în ființa asta a mea. Nu se poate, și nu mai dau exemplu, ca cineva să nu-ți greșească. Este imposibil. Ba Dumnezeu îngăduie anumiți să treci pe acolo. Ca să ai ce ierta. Ca să simți că trăiești. Ca să simți că te unești cu Domnul. Acum putem să dăm o altă pagină, să zicem, dar tu ai jignit vreodată pe cineva? Tu ai ofensat pe cineva vreodată? Da, ai făcut-o. Tot o facem. Dumnezeu spune să ai un cuget curat. Asta înseamnă să te gândești. Nu doar, ce păcate am, n-am făcut asta, nu e asta. Te gândești în primul rând la relațiile dintre tine, soția ta, copiii tăi, cu conducerea. Am fost supus? N-am fost. Am sfidat sau nu? Cum mă port la locul de muncă? Ok, patronul ăsta este mai recalcitrant, este cum este. Problema este la mine. Că dacă eu îl țin legat, că l-am la mână cu ceva, cugetul meu este legat. Dragii mei, este o problemă foarte sensibilă. Astăzi Dumnezeu spune, deschideți inima. Dă drumul la toate relațiile care simți că nu sunt ok în viața ta. Și în felul acesta, tot ce are mai bun Dumnezeu va revărsa peste tine, peste familia ta. Doamne, te rugăm, fă-o. Amin.